Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 28 лістапада. Ці гатовы захад пачаць гандаль з Лукашэнкам за палітвязняў? Гутарка з Валерыем Кавалеўскім.
Мейнстрымам становіцца менавіта тое, што змагацца за вызваленне людзей трэба на практыцы, а не толькі дэкларатыўна.
Беларусы ў Грузіі. Ці трэба баяцца дэпартацыі і што чакае эмігрантаў?
Міжнародныя стандарты, которые падразумяваюць сябе ў палітычнай ўкрызісе. Із гэтых стран, я думаю, Грузія ўжо не работае.
Гарачая падборка геніяльных рэформаў адукацыі пры Лукашэнку.
Займайцеся, не спяшайцеся кудысьці і будзьце гатовыя, што ў вас адразу можа нічога не атрымаецца. І хутчэй за ўсё не атрымаецца. Трэба цярпець.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Павольна і невялікімі групамі у параўнанні з агульнай колькасцю зняволеных па палітычных артыкулах рэжым працягвае вызваляць палітвязняў па памілванні.
Праўда, адначасова затрымліваючы і кідаючы ў вязніцы нашмат больш людзей, чым вызваляе.
Тым не менш, і гэты працэс вызвалення адбываецца па волі прапагандыстаў са спадзяваннем, што Захад зразумее гэты знак і пачне рухацца насустрач, напрыклад, здымаць санкцыі.
Ці з'яўляецца сёння тэма беларускіх палітвязняў актуальнай і балючай для заходніх палітыкаў? У чым гэта праяўляецца? Пра гэта і шмат пра што іншае рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук паразмаўляў з кіраўніком агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, экс-дыпламатам і былым прадстаўніком па замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінета Валерыем Кавалеўскім.
Так склаліся абставіны, што вы былі у паездках, у вандроўках, прычым вельмі напружаны графік. Я вось зараз проста праглядаю. Вена, Берлін, Нью-Йорк, Вашынгтон, Парыж. Давайце, можа быць, што там было? Гэта было такім агульная тэма, агульны маршрут, там агульная мэта, ці гэта былі розныя абсалютна некія там паездкі, адна ад адной незалежныя. Што гэта было?
Тэма была адна, яна была вельмі спецыяльная. Гэта вызваленне палітычных зняволеных у Беларусі. І гэты тур, вось гэтыя паездкі, яны праходзілі ў асаблівым фармаце. Тут я супрацоўнічаю з Тацянай Хоміч і з Вольгай Гарбуновай. Менавіта як такая невялікая кааліцыя, створаная менавіта для вырашэння гэтай праблемы. Што мы сёння можам зрабіць у новых абставінах дзеля таго, каб дапамагчы вызваляць людзей у Беларусі. Новыя абставіны, змены кантэксту, гэта тое, што насамрэч уплывае на гэтую тэму. Мы бачым, што ўжо прайшло 6 хваляў вызвалення людзей, 6 груп людзей былі вызвалены, 178 чалавек агульнай лічбы няма. На сённяшні дзень дакладных звестак пра тое, хто гэтыя людзі. Гэта інфармацыя паступае вельмі павольна. І звычайна прыходзіць яна праз такія напаўафіцыйныя каналы. Але тым не менш мы бачым, што ёсць пэўныя змены. Мы разглядаем гэта як акно магчымасцяў і думаем пра тое, што трэба зрабіць, ці што не варта рабіць падчас гэтага перыяду, каб як мага больш людзей выйшлі на свабоду. Калі казаць пра кантэкст, то трэба ўлічваць і набліжэнні выбараў у Беларусі, прэзідэнцкіх выбараў, якія, зразумела, на сённяшні дзень не адпавядаюць ніякім стандартам правядзення такіх выбараў, як дэмакратычных. Гэта, канешне, і кантэкст вайны, гэта і стан беларускай эканомікі, і ўздзеянне санкцый. Гэта таксама і палітычныя зрухі, абранне Дональда Трампа, урадавы крызіс у Германіі, фармаванне ўрада ў Літве, еўрапейскай камісіі. То бок усё гэта стварае такія даволі складаныя абставіны, якія могуць у пэўным сэнсе спрыяць таму, каб было вызваленне людзей надалей. Таксама тут дадам яшчэ і вайну Расіі супраць Украіны і мірны працэс, які ўсё ніяк не пачнецца, але размова пра гэта ёсць. Ну і таксама ёсць і даволі трывожныя прыкметы таго, што вайна можа працягнуцца надалей, яна і перакідваецца ў Беларусь тым ці іншым чынам. Мы зараз бачым, што фактычна штодзённа залятаюць дроны у паветраную прастору Беларусі. Карацей, кантэкст даволі складаны, і але наш прыярытэт ад 20-го года быў заўсёды вызваленне людзей, але трэба падтрымліваць гэты прыярытэт і практычнымі дзеяннямі. Адных дэкларацый недастаткова.
Ну вот вы сказали такую фразу, что не варто робить у этой ситуации. Слухайте, ну сдается уже остопение на эту тему выказал, ну просто базу. Не зловать деда. Ці вы не сгодны?
Я думаю, что можно, конечно, казаць про гэта и так, але можно таксама думаць і про тое, якім чынам мы садзейнічаем гэтаму працэсу, ці дапамагаюць некія рэзкія заявы, часам неабдуманыя заявы, нерэалістычныя заявы, ці некія крокі практычныя, ці могуць яны садзейнічаць таму, каб людзі выходзілі. Калі мы кажам про тое, што вызваленне людзей гэта прыярытэт, то што мы можам зрабіць на гэтым шляху дзеля таго, каб гэты прыярытэт сапраўды рэалізоўваўся. І калі мы называем гэта прыярытэтам, то все астатнія задачы павінны быць падначаленыя менавіта выкананню гэта прыярытэта. Я думаю, што у сэнсе рыторыкі таксама важна было б паглядзець больш уважліва на некаторыя заявы. Напрыклад, мяне як прафесіянала ў міжнародных адносінах засмучае, калі я чую заявы пра звяржэнне рэжыма, змену рэжыма, ліквідацыю рэжыма. Гэта на сённяшні дзень не выглядае рэалістычна, гэта проста выстрал у неба. Ні беларусы да гэтага не гатовыя, ні маральна, ні палітычна, ні рэсурсна. Нашы замежныя партнёры таксама не ўспрымаюць такую рыторыку. Гэта тыя ўрокі, якія міжнародная супольнасць вынесла ўжо вельмі даўно. Звяржэнне рэжымаў гэта не тое, пра што думаюць замежныя палітыкі. Не тое, да чаго яны імкнуцца, бо ведаюць, што гэта вельмі дорага каштуе, патрабуе вельмі шмат палітычнай волі, і гэта вельмі часта заканчваецца правалам. Таму, калі я чую такія заявы, яны мне здаюцца проста беспадстаўнымі і часам нават безадказнымі.
Гэтыя заявы вы чуеце з боку, ну я не ведаю, там актывістаў такіх, радыкалаў, ці з боку менавіта нейкіх структур дэмакратычных сілаў?
Палітычных структур.
Тар Валер, давайте ўсё ж такі тады канкрэтна. Ну я не чуў, каб вот такія заявы, там звяржэнне рэжыма, там ці што, ну как бы у такім радыкальным кантэксце там гаварыла, ну скажам, Ціхановская. Ці я памыляюся?
Ну я паглядзеў паведамленні з апошніх паездак, это тычыцца не толькі Светланы Ціхановскай, а некаторых іншых прадстаўнікоў палітычных структур. Я б не казаў пра гэта, калі б гэта не было. Насамрэч гэта прысутнічае, і на мой погляд, яно таксама можа ствараць такое пачуццё пагрозы. Яна штучная, гэтая пагроза, бо яе не існуе. Таму што няма рэсурсаў, няма волі, няма і жадання ў беларусаў ісці гэтым шляхам, бо ўсё ж такі ў 20-м годзе мы пастанавілі сабе, што да зменаў у Беларусі мы прыйдзем праз дыялог. І гэта павінна быць такой магістралю, па якой мы хацелі б ісці, это тое, да чаго гатовыя беларусы. Это тое, як мы бачым вырашэнне крызісу ў Беларусі. А калі прыносіць такія досыць, скажам так, адступленні, такія формы, якія з'яўляюцца адступленнем ад гэтай магістральнай лініі, то мне здаецца, яно проста пачынае змешваць тыя стратэгіі, тыя падыходы, якія мы можам ужываць на гэтым шляху. Але самае галоўнае это тое, што ў нас на сённяшні дзень няма ні рэсурсаў, ні гатоўнасці, ні падтрымкі для такой дзейнасці.
Працягваем размову з Валерыем Кавалёўскім.
Я пастаянна зараз чую, што калі казаць пра Трампа, пра тых людзей, якія там у яго адміністрацыі і гэтак далей, то для іх вось гэтыя ўсе пытанні там некі там гуманныя, вот гэтыя ўсе вязнявы, гэтак далей, гэта как бы не вельмі іх цікавіць. Яны курс у Джонтаунскім універсітэце не праходзілі.
Я не пагаджуся з тым, што гэтае пытанне зусім ужо не цікавае і не хвалююць гэтых людзей. Гэта прапісана як бы ў ментальнасці амерыканцаў. Яны думаюць пра гэта. У іх ўсё ж такі іншы погляд на падзеі. Яны яны ўлічваюць такія фактары, хтосьці ў большай ступені, хтосьці ў меншай ступені. І так сапраўды Трамп вядомы тым, што ў яго падыход да знешняй палітыкі транзакцыйны. То бок, што мы можам разам зрабіць, якую выгоду я магу атрымаць ад тых ці іншых адносінаў ці сітуацый. У адрозненні ад каштоўнасных падыходаў да знешняй палітыкі, калі мы кажам пра тое, што гэта павінны быць альянсы, гэта павінны быць павага да інстытутаў, да правоў чалавека, да дэмакратыі. Трамп у гэтым сэнсе іншы, але гэта не азначае, што тыя людзі, якія яго атачаюць, якія з'яўляюцца прафесіяналамі ў нацыянальнай бяспецы, ў знешняй палітыцы, у палітычных працэсах увогуле, што для іх гэта пусты гук. Ну не, гэтыя людзі абавязкова будуць улічваць менавіта маральна-этычны бок.
На мінулым тыдні, здаецца, у нас быў чарговая сустрэча тут у студыі з Паўлам Мусавым і таксама закранулі тэму палітвязняў. І ён кажа, што ну таксама стаіць на такіх пазіцыях ось вольная Беларусь, што трэба вызваляць, трэба дамагацца вызвалення і гэтак далей. Ну і прагучалі такія словы, што ўсё ж такі у пераважнай, у асноўнай часткі дэмакратычных сілаў, там у офіса, у кабінета і нават у каардынацыйнай рады іншая павестка. Я кажу, ну ладно, давайте на іх не арыентавацца. Ёсць жа ж вось група канкрэтна, Кавалеўскі, Гарбунова, Хоміч, якія вось менавіта з такой павесткай вызвалення палітвязняў, як мага вот хутчэй і любымі сродкамі ездзяць па свету. Далучайцеся. А ён кажа, ну вот мы вот думаем, што да, надо неяк вот скантактавацца. Як былі нейкія размовы на гэтую тэму, як вы бачыце? Вы бачыце магчымасць супрацы, што да вашай групы ў паездцы умоўна далучаецца Зенон Станіславович?
Таких размоваў не было на сённяшні, прынамсі ў мяне, я не буду казаць за Вольгу і Таціану, але тут я адзначу, што ёсць такое адчуванне, што насамрэч гэта разуменне, што трэба прыярытызаваць вызваленне палітычных зняволеных і карыстацца патрэбным момантам, што яно насамрэч становіцца мейнстрымам, што гэта разуменне таго, што прайшло ўжо 4 гады і 5 пайшоў, а людзі дагэтуль знаходзяцца ў турмах і сітуацыя нейкім чынам не змяняецца, што яно не, што палітычныя структуры, якія на сённяшні дзень дзейнічаюць, офіс Светланы Ціхановскай, пераходны кабінет, каранцыйная рада, што ўсё ж такі іх пазіцыя, так, яна вельмі выразная, яна традыцыйная, можна зараз сказаць, што яны карыстаюцца тымі падыходамі, якія былі сфармаваныя ўжо досыць даўно, што на сённяшні дзень яна адна з пазіцый. Гэта не асноўная пазіцыя. Мейнстрымам становіцца менавіта тое, што змагацца за вызваленне людзей трэба на практыцы, а не толькі дэкларатыўна.
Ну, ось, дарэчы, калі от казаць пра тое, што трэба даносіць голас і бачанне беларусаў на тое, што адбываецца ў Беларусі, я хацеў бы звярнуць яшчэ раз увагу ўсіх нашых слухачоў і гледачоў на такую эстафету салідарнасці пад назвай «Галасы праз межы», якая стартавала не так даўно, і яна ставіць за мэту менавіта расказаць замежнікам пра тое, якая яна Беларусь, як мы яе бачым, што яна на наш погляд сябе ўяўляе. Ну і апроч таго, праект складаецца з канцэртаў, выставаў, спектакляў, лекцый і іншых мерапрыемстваў, як падчас якіх удзельнікі расказваюць пра сапраўдную Беларусь, ну і яшчэ і збіраюць пэўныя грошы для дапамогі палітычным вязням. Так што, калі ласачка, я папрашу даць спасылачку, можна зайсці, паглядзець, паслухаць. Там ёсць выдатнае, шыкоўнае відэа. Дарэчы, у ім нават Светлана Ціхановская ўзяла ўдзел і сваё бачанне Беларусі таксама агучвае. Так што, калі ласка, зайдзіце, можа быць, далучыцеся. Ну і завяршаючыся, вынік гэтай паездкі. Як вы ацэньваеце?
Ну, наперш, гэтая паездка была такі тур па 4 краінах. Ён быў толькі першым нашым заходам. Это першая наша спроба супольна дзейнічаць, працаваць разам. І тут я хачу толькі падзякаваць Таціане і Вользе за вельмі такую, вельмі карысную і вельмі прадуктыўную працу разам. Сапраўды гэта вельмі важна, калі мы так падтрымліваем адзін аднаго, калі ў нас атрымліваецца настолькі эфектыўна ўзаемадзейнічаць з нашымі партнёрамі з таго боку. У нас былі дзясяткі сустрэч у Аўстрыі, у Берліне, у Злучаных Штатах, у Нью-Йорку і ў Вашынгтоне, у Парыжы на вельмі годным узроўні і з дарадцамі прэзідэнтаў, і прэм'ер-міністраў, і з замежных спраў, у міністэрства замежных спраў, і ў парламентах, і з аналітычнай супольнасцю, з медыя. Для нас было важна давесці гэтую пазіцыю пра тое, што зараз, менавіта зараз той самы час, калі трэба дзейнічаць. Нам было важна пачуць водгук ад нашых партнёраў, якія ацанілі той падыход, які мы прапанавалі. Былі абмеркаванні практычных шагоў дзеянняў, якія могуць садзейнічаць гэтаму працэсу як на двухбаковым узроўні, так і ў рамках міждзяржаўных аб'яднанняў, як еўрапейскі звяз ці ў міжнародных арганізацыях. Зараз мы не можам казаць пра тое, якія гэта былі дамоўленасці, якія могуць быць дзеянні, якія могуць быць крокі на гэтым напрамку, але на гэтым праца не спыняецца, і зараз мы рыхтуем новыя такія дзеянні, сустрэчы у іншых краінах, дзе мы будзем працягваць даводзіць гэтую інфармацыю. Зараз той самы час, калі мы павінны працаваць вельмі канцэнтравана, не губляючы ніводнага дня, бо тое акно, якое мы сёння бачым, гэты кантэкст, ён вельмі спрыяльны і трэба ім карыстацца. Мы не ведаем, што адбудзецца пасля 26 студзеня, таму зараз самы час дзейнічаць.
Гэта была размова рэдактара Еўрарадыё з Дмітра Лукашука з кіраўніком агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыем Кавалеўскім.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Беларусы ў Грузіі, ці трэба баяцца дэпартацыі і што чакае эмігрантаў?
Міжнародныя стандарты, якія падразумяваюць сябе ў палітычнай убежышчы. Із гэтых стран, я думаю, Грузія ўжо не работае.
Гарачая падборка геніяльных рэформаў адукацыі пры Лукашэнку.
Займайцеся, не спяшайцеся кудысьці і будзьце гатовыя, што ў вас адразу можа нічога не атрымаецца. І хутчэй за ўсё не атрымаецца. Трэба цярпець.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі брамнік Аляксей Коласаў дапамог Філадэльфіі атрымаць перамогу ў чарговым матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. У авертайме быў абыграны Нэшвіл 3-2. 22-гадовы Коласаў прапусціў толькі два кіткі з 27. Чарговыя шайбы закінулі Аляксей Протас і Ягор Шарангович. 28-гадовы беларускі дзюдаіст Мікіта Свірыт змяніў спартовае грамадзянства. Ён будзе выступаць за зборную Харватыі. Свірыт больш за 2 гады жыве ў гэтай краіне, нават стаў чэмпіёнам Харватыі па дзюдо ў катэгорыі звыш 100 кілаграмаў. Беларускую прызёрку гульняў СНД мінулага года ў цяжкай атлетыцы Крысціну Маршынку дыскваліфікавалі на 4 гады. У яе арганізме выявілі забароненае рэчыва. Дыскваліфікацыя адлічваецца ад ліпеня гэтага года. У цэнтральным матчы 5-га тура футбольнай лігі чэмпіёнаў Ліверпуль выйграў у мадрыдскага Рэала 2-0. Англійскі клуб лідыруе ў турнірнай табліцы з 15 ачкамі, на 2 менш у Інтэра, на 3 у Барселоны і Барусіі. Жаночая моладзевая футбольная зборная Беларусі разграміла каманду Малдовы 10-0. Гэта быў матч першага раўнду чэмпіянату Еўропы. Беларускі змагаюцца за права выступаць у лізе А. У жаночым чэмпіянаце Беларусі па баскетболі Мінск выйграў у Гарызонта 2 з лікам 85-47. Пераможцы набралі 21 ачко і дагналі ў турнірнай табліцы асноўную каманду Гарызонта. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мы заклікаем усіх беларусаў, якія працягваюць барацьбу з рэжымам, быць надзвычай асцярожнымі і уважліва выбіраць краіны для знаходжання, раюць у каардынацыйнай радзе пасля затрымання і экстрадыцыі ў В'етнаме беларускага добраахвотніка Васіля Верамейчыка.
У арганізацыі папярэджваюць, што сёння некаторыя дзяржавы могуць не забяспечваць належнага ўзроўню бяспекі і быць уразлівымі для аперацыі спецслужбаў Лукашэнкі.
Грузія стала адной з такіх выратавальных краін, куды беларусы пасля 20-го года беглі ад рэпрэсій.
Гэта не дзіўна, каб дабрацца сюды, не трэба рабіць візу, ну і самалёты з Мінска лётаюць рэгулярна.
Але апошнім часам сітуацыя стала мяняцца ў горшы бок, напрыклад, камусьці могуць адмовіць ва ўездзе, некаму не выдаюць міжнародную абарону, бо для гэтага ёсць усе падставы, а многія маюць цяжкасці з атрыманнем часовага віду на жыхарства.
Што адбываецца? Ці варта баяцца масавых дэпартацый і якія прагнозы можна даваць наконт далейшага развіцця падзей?
Знайсці адказ на гэтае пытанне журналісту Еўрарадыё дапамаглі праваабаронца Раман Кісляк, грузінскі палітолог Гія Хухашвілі і самі беларусы, якія працягваюць жыць у Грузіі. Слухаем наш рэпартаж.
29-гадовы Міхаіл жыве ў Грузіі ўжо некалькі гадоў. Тут ён афіцыйна працуе фронт-энд распрацоўнікам у кампаніі з грузінскай юрыдычнай асобай.
Атрымаць від на жыхарства было цяжка. Мне ўдалося зрабіць гэта з трэцяга разу. А спачатку дык наогул была адмова, таму што мяне прызналі пагрозы нацыянальнай бяспецы. Пасля пачатку вайны такое рашэнне выносілі шмат каму. Затое потым адобрылі. З працягваннем ВНЖ таксама праблем не было.
Са слоў Міхаіла, стаўленне да беларусаў у Грузіі нармальнае. Ён лічыць, што не толькі беларусам, але і людзям іншых нацыянальнасцяў могуць не выдаць ВНЖ, не прапусціць у краіну ці не даць міжнародную абарону.
Цяперашні ўрад ва ўладзе ўжо каля 12 гадоў і, мяркуючы па ўсім, не плануе мяняцца. Краіна паступова ідзе на збліжэнне з Расіяй, а там і з Беларусію, што патэнцыйна ўказвае на негатыўныя наступствы для многіх беларусаў.
На фоне непрыемных навін пра беларусаў у Грузіі многім становіцца трывожна, але Міхаіл не губляе аптымізму.
Мы жывем, як кацяня, якое абавязкова выжыве. Магчыма, нас і пачнуць дэпартаваць. А якая краіна можа гарантавана абараніць ад гэтага? Колькі іх? Я ведаю, не так ужо і шмат такіх краін, але і трапіць туды непроста. Я называю гэта картвельскай пасткай. Так, людзі бягуць сюды. Куды ім яшчэ бегчы, калі няма візы? Тут яны сутыкаюцца са складанасцямі легалізацыі. А калі вы не айцішнік, то паўстануць праблемы з тым, дзе працаваць і як зарабляць на жыццё. Атрымаць гуманітарную візу складана ў краіну ЕС. У пасольствах адказвае, што вы і так знаходзіцеся ў бяспечнай краіне. Яны маюць рацыю, фактычнага пераследу і праўда пакуль няма.
Тым, хто яшчэ знаходзіцца ў Беларусі і думае, ў якую краіну эміграваць, Міхаіл раіць па магчымасці ехаць у адну з краінаў ЕС. Юрыст, праваабаронца і намеснік старшыні беларускай дыяспары Аджары Раман Кісляк кажа, што сітуацыя ў дачыненні да беларусаў у Грузіі змянілася вясной 23-го года, калі паступілі першыя паведамленні аб тым, што некаторых беларусаў не пускаюць у Грузію.
Мая праблема, што вопросы легалізацыі беларусаў у Грузіі. У кого-то дзеці рождались, как бы нет возможности вернуться, потому что есть опасения, да, подавали на убежище. У кого-то паспорт потерян, у кого-то он закончился, у кого-то уже заканчивался, кто-то не мог визу получить, что вообще хочет остаться в Грузии, жить здесь. Поэтому люди стали подаваться все больше и больше, особенно в 2023 году стали больше подаваться. До этого сейчас все больше и больше подается, потому что, ну, у людей нет выхода. И вот, да, подается на убежище, по грузинским законам это сразу рассматривается и на убежище, и на гуманитарный статус. И уже вот 9 августа пошли отказы, может и раньше, но мы не знаем, возможно, что кто-то просто не раскрывает отказы, в общем-то, и белорусам отказывают, и по статистике мы видим, и по опросам, и по статистике мы видим, что ни один из белорусов не получил ни убежище, ни гуманитарный статус. Идут отказы. Смотрите, раньше в 22-м году были отказы, эти дела до сих пор в суде, там, да, было обоснование. Сейчас они очень кратко пишут, либо что вы не подпадаете под критерии предусмотренной конвенции о статусе беженца, то есть, ну, недостаточно обоснования, либо, как в моем случае, это вы подпадаете под эти критерии, но как бы мы не можем вам дать статус, потому что по параметрам госбезопасности ваше нахождение на территории Грузии как бы нежелательно.
Гэта адбылося і з самім Раманам. Праваабаронца лічыць, што ў такіх сітуацыях трэба звяртацца ў суд і пастарацца абскардзіць рашэнне. Але на шчасце, масавых дэпартацый беларусаў пакуль няма.
Когда чалавек уезжает из Грузии, допустим, беларус живёт в Грузии, он уезжает, назад возвращается, и его просто не пускают. Это не в полном смысле, не с юридической точки зрения, это не депортация. Это отказ во въезде и возвращение человека. То есть это не подпадает. И такие случаи у нас есть. Чтобы белоруса депортировали, который политически активен, там, из общественных граждан, журналист, или таких фактов мы не знаем, что просто из страны. Были такие выдворения, и белорусов по статистике мы видим, что белорусов выдворяют, но политически это или нет, этого я сказать не могу.
Каб звернуть увагу грузинских уладов на проблему, белорусы провели у Тбилиси и Батуми каля 20 акций.
Акции эти малочисленны, к сожалению, потому что люди все-таки опасаются, большинство людей, которые еще продолжают выезжать, въезжать, опасаются, что их тоже могут не пустить. Вот поэтому акции, ну, на них выходят те, кто, в общем-то, уже как бы нечего бояться, да, кто просить убежище, кому отказали. Мы проводим такие встречи по поводу вот права на убежище, как обжаловать, какие там доказательства представлять, это проводится в рамках диаспоры, работы диаспоры. Сейчас мы начали уже мониторинг соблюдения права на убежище в отношении белорусов. Собираем вот эту информацию, вот буквально в ноябре его объявили, это только вот как бы начальный этап. Также мы, в общем-то, сейчас видим по отказам, что белорусам всем отказывают. Граждане России получали убежище, граждане Сирии получали, Ирана, то есть, ну, разные государства. Белорусам всем отказывают. И в этом мы видим уже дискриминацию по признаку национального происхождения, то есть это международным правом трактуется как расовая дискриминация, и мы это начинаем сейчас доводить до грузинского правительства и других органов, что так нельзя делать. Нам необходимо прекратить такую дискриминацию, потому что, ну, видно, что принято какое-то решение, всем белорусам отказывать. В отношении граждан России недавно было заявление грузинских властей, что они не будут давать убежище граждан. Это было в СМИ прошло. В отношении белорусов такого заявления не было, но из действий мы видим, что они всем отказывают.
По его словах, Грузию можно разглядать как краину для того, как посядеть, отшоматься и зразуметь, куда можно съехать далей, але не больше. Грузинский политолог Гия Хухашвили выказал меркование, что все проблемы белорусов в Грузии связаны со сближением этой краины с Россией.
Политические причины, я думаю, здесь совершенно очевидны. Почему? Потому что Грузия сейчас двигается в сторону, к сожалению, в сторону России, то есть сотрудничество грузинских спецслужб и российских спецслужб, и транзитом, надо предполагать, с белорусскими спецслужбами, в принципе, в Грузии уже, мягко говоря, не приветствуется, значит, не приветствуется иммиграция людей из Беларуси, из России, критически настроенных против власти. То есть те международные стандарты, которые подразумевают под себя политическое убежище из этих стран, я думаю, в Грузии уже не работают. То есть даже можно сказать, работают в противоположную сторону. Это естественный закономерный процесс, о чем вы говорите.
На думку эксперта, для белорусских и российских оппозиционеров теперь Грузия – это небеспечная краина.
Очевидно же, что Грузия отступила от пути развития в Евросоюз. Грузия отказывается от фундаментальных обязательств перед Евросоюзом и сотрудничество со спецслужбами российскими уже, значит, переходит на следующий уровень.
Хухашвілі упэўнены, што калі курс грузінскіх уладаў не зменіцца, далей сітуацыя будзе толькі пагаршацца. Эксперт таксама не выключае, што выдача палітычных актывістаў можа стаць нармальнай практыкай. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далее у программе «Евразум».
Горячая подборка гениальных реформ эдукации при Лукашенко.
Займайтесь, не спешайтесь кудысьці и будьте готовы, что у вас одразу може ничего не отрымается. И хутчэй за все не отрымается. Треба терпеть.
Сустрэнемся после новина у шоу-бизу.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Актрыса Дженніфер Гарнер падзялілася душэўнымі пакутамі ў дзень падзякі ў эмацыйным пасце. Актрыса аб'явіла аб смерці свайго каханага сабакі, залацістага рэтрывера па мянушцы Берді. Зорка аддала даніну павагі 9-гадоваму гадаванцу, якога яна набыла адразу пасля расстання з Бенам Афлікам у 2015 годзе. Падзяліўшыся выдатнымі здымкамі сабакі, яна напісала: «Цяжка прыдумаць, як гэта напісаць. У гэтым свеце здаецца вар'яцтва аплакваць гадаванца. Але паколькі мы падзяліліся з вамі ўсім смуткам аб Бердзе, будзе справядліва паведаміць вам аб яго смерці». Сын Пі-Дыді, 30-гадовы Джастін Дыёр Комбс, быў унесены ў чорны спіс асоб, якім забаронена здаваць у арэнду дома для вечарынак у Лос-Анджелесе. Высветлілася, што ў мужчыны ёсць звычка здымаць асабнякі для забаў у паўднёвай Каліфорніі і пакідаць іх у бязладзіцы пасля мерапрыемства, паведамляе Нью-Йорк Пост. Кампанія, з якой я працую, здавала дамы Джастіну. Ён казаў: «Да мяне прыедуць 20 чалавек, але іх было 200, і яны разбуралі дом», распавёў у суразмоўца выданню. Крыніца, якая спецыялізуецца на прадастаўленні катэджаў багатым людзям, заявіла, што больш не хоча супрацоўнічаць з Джастінам. 75-гадовы актёр Рычард Гір узгадаў, як прайшла іх першая сустрэча з будучай жонкай Аляксандрай Сільва. У інтэрв'ю «Эль Спейн» Рычард пажартаваў, што бізнес-вумен паняцця не мела, што ён зорка. «Яна не глядзела фільмы, ніводнага, і гэта выдатна. Я быў вельмі рады гэтаму», – сказаў артыст. Калі Сільва прызналася, што проста не бачыла шматлікіх карцін з Гірам, Рычард дадаў: «Яна думала, што я Джордж Клуні, але ў астатнім яна выдатна. Выдатна ведала, хто я». Аднак у пачатку вясёлага інтэрв'ю Аляксандра адзначыла, што закахалася ў Гіра пасля фільма 2014 года «Перапынак на бяздумнасць», тым самым даўшы зразумець, што ўсё ж была крыху знаёмая з яго творчасцю. «Ён там такі сексуальны», – падкрэсліла Аляксандра Сільва. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вы, канешне, звярнулі ўвагу на восеньскае турнэ Лукашэнкі па беларускіх ВНУ.
Карыстаючыся магчымасцю, кіраўнік Беларусі з усёй моцы спрабуе паказаць, як ён клапоціцца пра моладзь, якая ў 25-м годзе добраахвотна пойдзе на прэзідэнцкія выбары.
У прапагандысцкіх відэароліках маладыя людзі з усмешкамі на тварах сустракаюць неапрошанага госця, а на пытанне, ці трэба таму балатавацца на выбары, хорам адказваюць: «Трэба». Але ці думаюць яны так на самой справе?
Каб зразумець гэта, дастаткова проста прыгадаць, якія эксперыменты праводзіў Лукашэнка разам з чыноўнікамі над студэнтамі і школьнікамі падчас свайго кіравання.
Спачатку Лукашэнка загадаў перапісаць падручнікі, бо ягоны сын не ўспрымае зместу некаторых з іх. Цяпер пад колю пераносяць пачатак навучальнага дня. А што потым? Пад колю перапішуць канстытуцыю?
Так некаторыя бацькі адрэагавалі на ініцыятыву Лукашэнкі перанесці пачатак урокаў на 9 гадзін раніцы ў 2017 годзе. Кіраўнік Беларусі патлумачыў гэта тым, што дзеці не высыпаюцца, спаслаўшыся на малодшага сына Мікалая, на той момант 13-гадовага падлетка.
«Я пытаю, што ты рабіў на першым уроку? Усе спяць, ну і я троху падрамаў.
працытаваў свой дыялог з сынам Лукашэнка. Пасля гэтага чыноўнікі сапраўды перасунулі графік заняткаў на гадзіну наперад.
Дарэчы, умешвацца ў навучальны працэс Лукашэнка стаў задоўга да таго, як Коля пачаў вучыць першыя літары. Яшчэ ў другой палове 90-х ён ухваліў рэформу пра пераход школ на 12-гадовае навучанне, але ўжо ў 2008-м сабраў нараду па пытаннях мэтазгоднасці гэтай мадэлі. Тады Лукашэнка назваў 12-годку адным з самых вострых пытанняў развіцця сістэмы адукацыі. Пазней была створаная камісія па мэтазгоднасці 12-годкі, і ўжо 17 ліпня таго ж года Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумар 15, які вярнуў 11-гадовую форму навучання школьнікаў.
Праз гады пасля закрыцця Коласаўскага ліцэя і выціскання з Беларусі ЕГУ Лукашэнка зноў узяўся за сваё.
Трэба зачысціць усё да немагчымасці ў сістэме адукацыі,
заявіў ён у 2022 годзе. Тады ж ён прызнаўся, што не разумее, як у школе можа вучыцца ўсяго 26 чалавек.
Таму я дарычыў неадкладна ўвесці ліцэнзаванне з учорашняга дня,
сказаў Лукашэнка. Далей пачалася праверка прыватных беларускіх навучальных установаў. Пасля многія з іх былі пазбаўлены ліцэнзій.
Доўгія гады атрымліваць вышэйшую завочную адукацыю маглі ўсе ахвочыя. Незалежна ад таго, працуюць яны па прафесіі ці не. Гэта было зручна, асабліва калі абітурыент не прайшоў на дзённы бюджэт, а вучыцца на платным не дазвалялі фінансы.
Трэба, каб завочную адукацыю атрымлівалі тыя, каму гэта патрэбна і хто нам патрэбны дзяржаве і эканоміцы,
сказаў Лукашэнка. У выніку быў прыняты новы закон, згодна з якім паступіць на завочную форму навучання маглі толькі абітурыенты, якія прапрацавалі па абранай спецыяльнасці не менш за 10 месяцаў. То бок, падзарабляючы афіцыянтам у кавярні, атрымаць вышэйшую ветэрынарную адукацыю ўжо не атрымаецца.
На думку Лукашэнкі, 2 гады адпрацоўкі для бюджэтнікаў і 5 для мэтавікоў замала. Акрамя таго, платная адукацыя ў Беларусі – гэта капейкі. Таму ён лічыць, што добра было б увесці абавязковую паслядыпломную адпрацоўку і для студэнтаў-платнікаў. З такой прапановай ён выступіў у верасні 2023 года.
Пасля пратэсту 2020 года многія студэнты, якія бралі ў іх удзел, трапілі за краты. Некаторыя кінулі ўніверсітэты і з'ехалі вучыцца ў Еўропу. Размаўляючы са студэнтамі гуманітарных ВНУ, Лукашэнка паспрабаваў матываваць моладзь заставацца ў Беларусі. Зрабіў ён гэта, мякка кажучы, не вельмі аптымістычна.
Чужы хлеб заўсёды горкі. Гэта не я прыдумаў. Таму жывіце ў сябе, атрымлівайце тут адукацыю. Адукацыя нармальная, калі вы хочаце вучыцца. У нас людзі ад прыроды разумныя. Займайцеся, не спяшайцеся кудысьці. І будзьце гатовыя, што ў вас адразу можа нічога не атрымацца. І хутчэй за ўсё не атрымаецца. Трэба цярпець. Бог убачыць, дапаможа.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.